Ja mēs izrunājām ar pašvaldību šos jautājumus, par ko iedzīvotāji arī bija uztraukušies pirmajā sabiedriskā apspriedē, un faktiski mēs piedāvājām no savas puses pašvaldībai pagarināt šo te sabiedrisko apspriešanu, lai mēs varētu izrunāt un saprast, ko mēs varētu darīt ar katru no šiem jautājumiem. Mēs centīsimies risināt tos jautājumus, kas iedzīvotājs uztrauc. Katrā ziņā arī šie te skaņas jautājumi mēs skatīsimies, ko mēs varam darīt. To, ko es varu apliecināt, kad mūsu interese ir sadzīvot ar vietējiem iedzīvotājiem un mēģināt rast šos te risinājumus, kas būtu gan pieņemami mums, gan arī vietējiem iedzīvotājiem.